o'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi kanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Bugun Ozod javob orqali xorijga chiqqan o'zbekistonliklar agar pasportini yo'qotib qo'ygan taqdirda qanday yo'l tutishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan Nodir Mardonov Ozod javobga murojaat qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani bois uyga qayta olmayotgani va qanday yo'l tutishdan bexabarligi haqida gapirdi.
Men Mardonov Nodir, Qashqadaryo viloyatidanman. 2011 yil pasportimni yo'qotdim. Qirg'izistonga ochiqchasiga bosqinchilik bo'ldi, to'g'risini aytaman. Rossiya Sankt-Peterburg shahrida man. Lekin pasportimni yo'qolganiga man 1 yil bo'ldi, pasportimni o'zimda ham keta olmayapman uyga. Kvartirada bostirib turgan, shu vaqtda pasport, maktub, telefon, hamma narsani o'zgartirib chiqib ketgan. Man bez pasport yuribman 1 yildan beri.
Shuningdek, Qozog'istonning Olmaota viloyatida 2 yildan buyon mehnat qilayotgan Jizzax shahridan bo'lgan Sharifjon aka ham ozodlikka qo'ng'iroq qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani va kimga murojaat qilishni bilmayotgani haqida gapirdi. Janubiy Qozog'istonning Chimkent shahridagi Sana Sezim huquqiy markazi o'zbek muhojirlarining mazkur muammosini to'laligicha o'rgangan. Huquqiy markaz yuristi Marat Yakubov xorijga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan o'zbekistonliklarga quyidagi maslahatlarni beradi.
Должен обратиться с заявлением в полицию по месту пребывания. Там приехал, зарегистрировался. В течение 3 дней ему миграционная полиция выдает справку об утере. Всего фотографии с этой справкой.
Agar pasportingiz yoki uni o'rniga o'tadigan hujjat yo'qolib qolsa, siz doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga qo'yilgan migratsiya politsiyasi bo'limiga qachon, qayerda va qay holatda hujjatingizni yo'qotganingiz bayon etilgan arizani topshirishingiz lozim. Arizani pasport yo'qolgandan keyingi 3 kun ichida topshirish kerak. Ichki ishlar bo'limi sizga pasportingiz yo'qolgani haqida spravka beradi. Bu ma'lumotnomada sizning suratingiz va siz haqingizdagi ma'lumotlar, ismi sharifingiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz hamda yo'qolgan pasportingiz nomeri va boshqalar qayd etilgan bo'ladi. Siz bu spravka bilan O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilasiz. U yerda pasportingiz yo'qolgan haqida ariza va anketa to'ldirasiz. Keyinchalik O'zbekiston vakolatxonasida sizga yangi pasport beradi. Ko'p davlatlardagi elchixonalar faqat sertifikat beradi. Bu sertifikat bilan O'zbekistonga borasiz va yangi pasport uchun ariza topshirishingiz mumkin.
Deydi Sana Sezim huquqiy markazi yuristi Marat Yakubov. Aziz mushtari, agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, ozod javobga kelgan boshqa savollar bilan ham sizni tanishtirib o'tsam. Jumladan, surxondaryolik Nosir aka so'raydi. Rossiyaning chegara postlarida o'zbek muhojirlardan 100 rubldan 300 rublgacha pul olinadi. Bu qanchalik qonuniy? Deb so'raydi Nosir aka. MTS O'zbekistonda qachon ishga tushadi? Deydi Moskvada o'qiyotgan o'zbek talabasi. Green Card lotereyasi Amerikada yashash va ishlash huquqini beradi. Boshqa davlatlarda ham xorijliklar uchun shu kabi imkoniyatlar bormi? Deya so'raydi Rossiyada 12 yildan buyon ishlab yashayotgan samarqandlik 29 yoshli Shokirbek. Shuningdek, Sankt-Peterburgda ishlayotgan termizlik Nargiza O'zbekiston fuqaroligidan qachon va qay tartibda chiqish mumkinligi haqida so'raydi. Xorijdan texnika, masalan, kompyuter, telefon va televizorni O'zbekistonga olib kirish uchun qancha soliq to'lash kerakligi bilan qiziqqan o'z ismini yozmagan ozodlik tinglovchisi Ozod javob bu savollarga ham javob topishga harakat qiladi. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.